habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa habeen jimco ah 18 bisha Febraayo sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogayaga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ah oo aynu ku eegayno doorashada baarlamaanka ee ka soconaysa magaalada waa gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ka harsan muddo 2 toddobaad ah.
waxaa la rabay maanta in sid furan loogu tartamo xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo sifihii la rabay ee lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin.
qaabka lagu heshiiyey ayaa guud ahaanba qaldan. waxa weeye nidaamkaasi ciddii ku xadgudubtaa tallaabadaasa laga qaadahayaa lama dhihin. in walba wuxuu u dhaqmay sidii uu isagu doonayay.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixinno guud ahaan aynu ku eegayno doorashadaasi muddadii loo qabtay ay ka harsan tahay muddada 1 toddobaad ah iyo xubno ka tirsan hay-adaha amniga oo ku biiray baarlamaanka cusub.
mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyaga asoon keliya oo ay leeyihiin maarata iyagunba tacadidin noqon kara. waxaa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. dowladda uu militarigu hogaamiyo ee dalka Mali ayaa jimcaha maanta ah weydiisatay Faransiisku in ciidamadiisa si aan dib u dhac lahayn uu kaga saaro dalkan ku yaala gobolka Saaxil, waxaana taasi ay su'aal gelinaysaa qorshaha Baris ee ahaa in ciidamada muddo dhowr bilood ah oo 3 ilaa 6 bilood ah ay kaga bixiso dalkaasi. afhayeen u hadlay dowladda ayaa hadal uu soo saaray oo laga sii daayay telefishinka dowladda. waxa uu ku sheegay in natiijada ka soo baxday kuluglaanshaha militariga Faransiiska ee dagaalka Mali ay ahayd wax aan lagu qancin. Khamiistii ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxayo Mali kadib markii uu burburay xiriirka kala dhexeeya dowladda uu militarigu horkacayo ee dalkaasi. Faransiiska ayaa farageliyey Mali 2013 si uu ula dagaalamo kooxaha Islaamiyiinta ah ee dalkaasi kacdoonka ka bilaabay 2012. kumanaan askari oo Faransiis ah ayaa ka jooga gobolka Saaxil, waxaana intooda badan ay ku sugan yihiin gudaha dalka Mali. xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday kadib markii militariga dalkaasi Mali ay talada dalkaasi la wareegeen 2020 ayna diideen baaqyo ku aadan in xukunka ay ku wareejiyaan dowlad rayid ah. malaayiin qof ayay saameysay duufaanta Yunis ee jimcaha maanta ah ku dhufatay dalka Britain iyadoo wadata dabaylihii ugu xooganaa, waxaanay ku dishay qof Ireland iyadoo carqaladaysay isku socodkii duulimaadyada tareenada iyo doomaha ee guud ahaan galbeedka Yurub. magaalada London ayaa aad u haweenaysay kadib markii caasimadda Ingiriisku ay gashay digniinta cimilada ee cas oo ahayd markeedii ugu horreysay, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in magaaladu ay ku jirto khatar dhinaca nolosha ah. heerkan feejignaanta ah mid la mid ah ayaa sidoo kale lagu soo rogay guud ahaan koonfurta England iyo South Wales, halkaasi oo iskuullada la xiray isu socodkii gaadiidkana la jaray. Yunis ayaa korontada ka jartay 80,000 oo guri iyo mehrado ku yaala Ireland iyo in ka badan 50,000 oo ku yaala Cornwall iyo Devon ee koonfurta galbeed ee England. biliiska ayaa sheegay in nin ku jira da'da 60-meeyada uu dhintay kadib markii geed ay soo riday dabayshu uu ku habsaday xaafadda ama deegaanka lagu magacaabo Ballythomas ee waqooyiga Ireland. ugu dambeyna duqeymo jimcaha maanta ah ka dhacay bariga Ukraine ayaa waxaa ciidamada dalkaasi iyo kooxaha gooni goosadka ah ay Moscow taageerto midba midka kale uu ku eedaynaya in ay taasi ka dhigan tahay daandaansi. waxaana militariga waa digniinta dowladda Mareykanka ee ah in Ruushku goor walba weerari karo Ukraine ay kordhisay xasaradaasi kana dhigtay dareen caalamiya. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa uu ka agdhow ajiida hore ee isku horfadhiyaan ciidamada dowladda iyo fallaagada goobaha ay maamusho ee gobolka Luganiska ayaa maqlayay jugta qaraxyada, wuxuuna arkay dhismayaal rayidaha oo burburay. Indhaha ayaa haatan ku sii jeeda tallaabada xigta ee uu qaadayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyadoo Moscow ay ku dhawaaqday in uu kormeeri doono dhowlatus militari oo dhammaadka toddobaadkan lagu soo bandhigi doono gantaalaha balastikada iyo kuwa kruuska ee meelaha fogfog laga hago. Raashiya ayaa dalbatay in Maraykanku uu ka saaro dhammaan ciidamada NATO dalalka bariga iyo bartamaha Yurub, iyadoo sii xoojisay cadaadiska ay saartay Ukraine. Khamiisi ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu sheegay qaramada midoobay in Washington ay hayso xog sirdoon oo tilmaamaysa in Moscow maalmaha soo socda ay amar ku siin doonto ciidamadeedu inay weeraraan Ukraine. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Markana Jubbaland aynu ku horeyna magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland, waxaa maanta ka dhacday doorashada xubnaha aqalka sare ee xubnaha ka iman doona gobolkaasi. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray.
Doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa 3 kursi oo ka mid noqonaya mudanayaasha baarlamaanka, waxaana kursigii u horeeyay ee saaka doorashadiisa lagu qabtay magaalada Kismaayo tirsigiisa uu ahaa 132, kaa oo ay ku tartamayeen musharax Ifraax Cabdiqani Yuusuf iyo sidoo kale musharax Cadar Xareed Jibriil, iyadoona ugu dambeyntii kursigaasi ay ka tanaasushay Ifraax Cabdiqani Yuusuf. Waxaana kursigaasi sida guddiga doorashooyinka Jubbaland ay shaaciyeen ku guuleystay oo cod gacantaag ahi ugu guuleysatay musharax Cadar Xareed Jibriil. Sidoo kale waxaa kursigii kale ee maanta doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo uu ahaa Eber 92, kaa oo ay ku wada tartamayeen musharax Liban Cabdullaahi Aadan Ibraahim iyo sidoo kale musharax Liban Saadiq Cabdullaahi Cabdi. Waxaana kursigaasi ka tanaasulay Cabdullaahi Aadan Ibraahim oo u tanaasulay musharax Saadiq Cabdullaahi Cabdi. Waxaana si lamid ahay kursigii hore cod gacantaag ahi ku guuleystay kursigaasi Eber 92 xildhibaan Saadiq Cabdullaahi Cabdi, sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubbaland. Kursiga 3-aad ee maanta doorashadiisa lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa ahaa Eber 23, ka oo ay ku wada tartamayeen musharax Sahra Cabdi Cilmi iyo sidoo kale musharax Nasra Mahdi Caraale. Sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, kursigaasi waxaa ka tanaasulay musharax Sahra Cabdi Cilmi, iyadoona kursigaasi si gacantaag ahi ay ugu guuleysatay Nasra Mahdi Caraale, taa oo ka mid noqonaysa mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland. Haddaba markii doorashadu ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay Cabdullaahi Aadan Ibraahim oo u tanaasulay mid ka mid a musharaxiintii uu la tartamayey.
Aniga oo Cabdullaahi Aadan ah, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan ka tanaasulay tartankii xildhibaanimo, oona u tanaasulay geyga wasiir Saadiq Cabdi.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooban ka soo jeedisay xildhibaan Cadar Xareed Jibriil oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 132, waxaana ay u mahadcelisay dhammaanba ergadii dooratay iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee Jubbaland.
Waxaan u mahadcelinayaa walaashay Ifraax Cabdiqani Yuusuf, waad mahadsanta walaashay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa beesha iskale kursiga tiradiisa ay tahay 132, waad ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashada iyo xildhibaanada wasiirada Jubbaland. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa madaxweynaheena Jubbaland.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii ka hadlay doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo iyo sida loogu kala guuleystay ayaa sheegay:
Alla mahadii way noo soo gabagaboobeen, sida ay u socdeenna waa wada daawanaynay. Doorashadeenni maanta iyo hoos socoteen saasay noogu gabagabowday.
Gudahaan kuraasa taala Jubbaland ayaa ah 43 kursi, waxaana lagu wadaa in 16 kursi lagu qabto doorashadooda degmada Garbahaare ee gobolka Gado, taa oo weli khilaaf siyaasadeed oo hareeyay awgeed aanu weli doorashadoodu bilaaban, halka 72 kursina doorashadooda lagu qabanayo magaalada Kismaayo waxaana ilaahay hadda la doortay 18 kursi iyadoona ay harsan tahay 9 kursi oo kale. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Weli wararka doorashooyinka ayaanu ku guda jirnaaye. Tiro badan oo ka mid ah mudanayaasha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka soo galay dhinaca hay-adaha amniga, waxaana ugu badan xubno ka tirsan saraakiisha hay-adda nabad sugidda qaranka. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya 22-kii sano ee u dambeysay laga soo bilaabo shirkii cartay Jabuuti waxa uu soo maray heerar kala duwan. Xilli waxaa soo galay askar iyo hogaamiyaal ciidan, marna waxaa soo galay hogaamiye kooxadyadii ugu awood badnaa Soomaalida. Markii xigeena waxaa soo galay xubno badan oo ka tirsanaa maxkamadihii Islaamiga ee dalka mar xukumi jiray, balse markii dambe laga awood roonaaday. Baarlamaankii ugu dambeeyay ee 10-aad ayaa ah mid ugu yaraan la dhihi karay. Waxaa ku jiray dad isku darsan iyo qurbajoog badan. Baarlamaanka 11-aad ee hadda socota soo xulistiisa ayaa soo muuqda mid ay ku jiraan dhalinyaro badan, saraakiil ciidan iyo nabad sugid. Saraakiisha ciidan iyo xubnaha nabad sugidda ilaa iyo hadda soo baxay ayaa lagu qiyaasayaa in ay ku dhow yihiin 40, waxaana saraakiisha amniga laga soo inta badan deegaan doorashooyinka Soomaaliya ee ilaa iyo hadda wax lagu doortay. Ma ahan saraakiishan ciidamada kuwa hal dhinac, waxaase loo badiyaa inay u badan yihiin dhinaca nabad sugidda. VOA duma xaqiijin tiro rasmi ah, balse waxaynu helnay tiro kala duwan oo ah saraakiil iyo xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka oo kusoo baxay doorashooyinkii dhacay ilaa iyo hadda. Saraakiishan ma ahan kuwa dowladda oo keliya ka socda, waxaase ku jira kuwa mucaarad ku ah dowladda hadda jirta oo xilal kala duwan hore u soo qabtay, waxaana ay dad badani hadda isweydiinayaan maxay tahay sababta ay saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda u doonayaan inay baarlamaanka ka mid noqdaan. Dad baa qaba inay doonayaan xasaanad iyo inaan waxba laga weydiin waxyaabihii dhacay xilligii ay xilal ka hayeen. Inkastoo aysan Soomaaliya hadda ka jirin maxkamad madani ah ama mid sharci oo dadka ku qaada dembiyada ay galeen xilligii ay xilalka hayeen, haddana waxay u badan tahay taasi inay tahay inuu qofkaasi doonayo inuu helo ixtiraam uu magaalada ku jooga, askarna uu ku wato ilaalisa. Dadka qaar waxay qabaan in sababtu ay tahay daacadnimada iyo aaminaadda loo aaday dhinaca askarta iyo saraakiisha nabad sugidda, maadaama dhaqanka ciidanku yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo is-aaminid lagana doono cod markaasi la isku hallayn karo. Haddaba maxay tahay sababta ay xilligan saraakiisha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda ay ugu soo biirayaan baarlamaanka? Waxaa sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Maxamed Cabdiwaare.
Falastiin aniga waxaan qabaa laba sababood inay ugu weyn tahay. Sababta koowaad waxa waaye in muxuu ahay yani hay-adihii amniga ha ahaadaan oo boliiska ama militariga ama hay-adaha kaleeto, in runtii in aada loo siyaasadeeyey, aada loo muxuu ahay loogu dheelay dad badan oo kariyaroodii ay mataqaanaa ay lumiyeen, dhalinyaro fara badan oo runtii mataqaanaa aan taariikh ku lahayn amniga lasoo geliyey, garaado badan oo micno daraa la bixiyey, dad badan marka ay runtii ka niyad jabeen mataqaan hay-adahaas. Qodobka kaleo ka weyn oo ka muhiimsan waxa waaye ana aragtideyda, dad badan oo amniga ku jira oo hadda xildhibaan ama noqday ama inay noqdaan rabaan, dembiyo ayay ka galeen muxuu ahay waddanka, shicibkay ka galeen, dakanay galeen, aanay galeen, sidaas daraaddeed waxay iska dhaadhiciyeen amay la tahay inay xasaanad ama immunity ku helaan inay xildhibaan noqdaan. Laakiin cid kasta waa ogtahay qofku hadduu dembi galo oo criminal dembi criminal weliba uu galo immunity ma ku helayo inuu xildhibaan noqdo.
Qaar ka mid a dadka siyaasadda Soomaaliya la socda waxay qabaan in maadaama arintani ay tahay mid ka imaanaysa qeybaha kala duwan ee dalka, in ujeedadu ay kala duwan tahay, in beelaha qaar ay ku abaalmarinayaan saraakiishii dowladda xilka ka hayn jirtay ee ka hor yimid dowladda, kuwaasoo u arka in ay qaadeen tallaabo geesinimo leh, taasina ay taageerayaan qaar ka mid a musharaxiinta iyo siyaasiyiinta galaangalka ula doorashooyin. Qaybtood dadkuna waxa ay qabaan in dowladda hadda jirta, gaar ahaana madaxweyne Farmaajo, muddaba uu muujinayo inuu ciidamada aada ugu dhow yahay, tanina ay tahay tallaabo kale oo uu kalsooni uga doonayo ciidamada, oo qiyaastu ay tahay in ay wax badan ka duwanaan karaan siyaasiyiintii muddada soo jiray oo aanan codadkooda la saadaalin karin meesha ay aadayaan. Cabdirashiid Khaliif oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray, marna ahaa madaxii hay-adda Heritage, ayaa isna sharxaya sababaha uu isleeyahay waa ay ka dambeysaa saraakiisha ciidamada ee baarlamaanka 11-aad ku soo biiraya.
Falastiin waa mahadsan tahay. Runtii horta sababo badan oo kala duwan baa runtii baa keeni karta dadka laftigooda rabitaankooda siyaasadii iyo laamihii amnigoo maaragta si laysugu milmayo aad moodid bimacnaha dadkii securityga iyo amniga iyo ciidanka ka shaqeynaya siyaasadda iska soo maaragta iska soo galaya dadkii gobolada haystay oo doorashada maamulayay ama kuwii federaalka saameynta ku lahaa oo hadda doorashada aada iyo aada hadda ayaga u gacan tugaaleynhayo cidday rabaan wax ka dhigahaya inay laftigooda saameyn ku leeyihiin kee macnaha dadkaas inay baarlamaan ka soo galaan waqtiyadii horena hadda ilaa carta dad badan oo ciidana lakin dad jenaraalaayo khabiiro waaweyn ah waabarigaas oo odayaala baarlamaan iska soo geli jiray isaga retaayir garayn jiray dadka waaweyn oo odayaasha isaga soo retaayir garayn jireen baarlamaanka lakin hadda dhalinyaradii xilalka haystay baad muddaa in maaragta ama la keensanayo oo dad wata ay keensanayaan raggii hadda ayaamahan maxaa la dhahaa niise xukumayeena oo runtii ay dhici karto dowladdan de ay ka tirsan yihiin haday soo bixi weyn in lagu soo jeesjeesto oo falal badan oo niise ku saabsanaa dad badan oo ka dacwoonaya iyo waxa lamida dhici karta in halkaas xasaanad laga dugsanayo inkastoo anigu aana aaminsaneyn in qofku ama niisaha ka tirsanaado ama siyaasi ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado qofkii dembi gala in ay ka dabaimaanayso ilaa hadda aad ogtihiinba dadkas waqtiga si aad baraxta dad la haystay hadda ilaa hadda la haysto
baarlamaanka soomaaliya kasakow inuu doorto madaxweyne waxay hawshiisa ugu weyn uguna muhiimsan ay tahay in uu sameeyo oo uu meel mariyo sharciyada dalka iyo inuu xukuumadda kula xisaabtamo gudashada waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda ay shacabka u qaadeen maadaama uu baarlamaanku shacabka matalo waxayse waayadii dambe u badnayd shaqada baarlamaanka in muhiimad gaara lagu siiyo oo keliya codka doorashada madaxweynaha aadan ibraahim ow xirsi wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ee maamulka jubbaland ayaa qaba inay hadda u muuqato baarlamaankii soomaaliya oo la askareynayo oo aysan ahayn askartii oo xildhibaano noqonaya
walaahi waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan oo mid ahaan ay tahay arrin maalmahan laysla dhex ordo oo la yidhaahdo xasaanad baa looga raadinayaa baarlamaanka mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyagaas un keliya oo ay leeyihiin maaragtay iyagoonbaa daacad intii noqon kara waxaa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo waxaa laga yaabaa inay sida ahayna la doonaya in baarlamaanka la askareeyo cawaaqib xumadeedayna keeni kartaa haddii ay midda ugu dambaysa tahay
kumilanka saraakiisha ciidamada gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo amniga ee nisa ma ayn oo keliya kamid noqoshada baarlamaanka ee waxa ay ka mid noqdeen guddiyadii doorashooyinka ee heer gobol iyo heer federaal iyadoo isjiijiid kadibna qaarkood laga saaray liisaskii guddiyada doorashada waana tan keenaysa in dadka qaar ay u arkaan in arintani ay tahay mid hore loo sii qorsheeyey oo aanan mar qura lagu soo baraarugin wadamo badan oo caalamka ah ayaa leh sharciyo doorasho iyo kuwo mas-uuliyadeed oo qofka ka hor istaaga inuu isku laaqo siyaasadda iyo shaqada uu ummadda u hayo soomaaliya lafteeda waxay ka mid tahay wadamada sharciyadaasi ay ka jiraan haddaba muxuu sharciga soomaaliya ka qabaa in saraakiil mushaar qaata iyo kuwo xilalkii looga eriyay xadgudubyo sharci oo ay geysteen ay soo galaan baarlamaanka oo ay noqdaan sharci dejiyayaal waxaa sharxaya maxamuud maxamed culusow oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray laga soo bilaabo dowladdii kacaanka haddana ka faallooda arrimaha geeska afrika
ugu horreyn horta waxa weeye doorashadu sharci ahaan iyo mabda ahaanba sideeda waxa weeye qof ah shaqaale dowladeed oo ah shaqaalaha la yidhaahdo rayidka ama ah shaqaalaha militariga ama ka tirsan ciidamada qalabka sida intaba kama qayb geli karaan muxuu ahay siyaasadda iyo doorashada midna keliya waxay ka qayb geli karaan marka ay iska casilaan ama ay ka wareegaan muxuu ahay ay ka baxaan xilkaas ayay geli karaan ama ha ahaato tartan doorasho oo iyo siyaasadeed taasuna waa arrin ku cad dastuurka kumeelgaarka ayay ku qoran tahay mabda ahaan si guuda xeerarka doorashadana dhammaantood dal kastaba markii ay doorasho dhacayso waa ku qoran yihiin
haddaba baarlamaan sidee ayuu noqon doonaa baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya cabdirashiid khaliif mar kale
runtii horta doorashadan aad bay u fool xumayd doorashana ma dhicine waxaa iska dhacay kursi kasta sida hadda ereyga soo baxay wuxuu noqdo qof baa loo xiray tartan badan ma dhicin meelo maaragtay badan oo hadda tartan ogada aan ogahay ma jirto dhowr kursi baa iska dhici kartaa marka habkan adigu iska garabootanka xishoodkana lahayn oo maxaa la yidhaahdaa dadkii layska layskaca qaarna layska jajuubay, qaar diyaarida laga reebaayo, qaar looga diidahayo, qaar layska soo qorqoray. Maraykanku waxay dhahaan turubka wixii lagu bixiyo gacantaada soo gala oo lagu bixiyo unbaad ku cayaari kartaa. Annagana dee xildhibaanada wixii noo soo baxa unbaan xildhibaano noo ahaan doona. Ma sanad kastana waxbaa la salsaluugsanaayo, waa layska wada markii xataa imbagaati ay saas sheegtay ay waxaa la wixii wareer Soomaaliya shari xildhibaano noqdeen. Laftigoodi wareeranoodu isaga daayeen, waa iska iimaan iska degeen oo diyaarbay noqdeen. Sanadkii dambe hadda 2012-kii intii laga reebay qaarkood in maaragtay xildhibaano ay noqdaan oo si loo gacan bidixiyey, maxkamada sare iyagoo ka hor mudaharaadayo kiisiga hal dhegeysta la dhaho baa la arkayay berigaas. Marka laftigoodu xataa in hay-adaha amniga laga soo saaro hay-adaha amniga ay ka raystaan baa dhici karta haddii dadu wareersan ahaayeen, ama waana ka muuqata hadda amniga xaliilaan maantadan xaliilaan xamal wixii ka dhacay waa looga lasoo weerweerarayay oo amnigaas wax ka qaban inay ka tagaan waa iska fiican tahay. Meeshaasna in lagu harqiyo akhyaar ka waaweyn ay ku harqiyaan waa iska dhici kartaa. Marka anigu overall optimistic baan iska ahay.
Kasoko in saraakiisha ammaanka soo galayaan baarlamaanka, waxaa jira in saraakiisha qaar badan oo ka mid a ay yihiin dhallinyaro, sida uu sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare.
Muxuu ahaa systemkii runtii waxaa arkaysaa oo waxyaalaha yaabkale oo aad arkaysa waxa waaye masalan buliiska oo kale buliisku waa inuu shicibka la shaqeeyo, waa inuu khibrad yeesho. Dadka mataqaana waaweyn oo saldhigyada ama madaxda ka ah ama qeybaha saldhiga ka ah waxaa la ogaa jiray dad odayaala oo waqti soo qaatay oo 20 sano buliiska kusoo jiray amaba ka badan, oo nabaddoona, oo bulshada xiriir la leh, oo bulshada kala xaliya, oo yani saasay ahaa jireen. Waxaa arkaysaa wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo 30 sano jira oo laleeyahay waa gaashaanlayaalka gaashaan la dhexe mataqaana Cornelo runtii marka labadii dhinacba waa isku mid, macnaha systemki oo dhan waa halaabay.
Saadaal kala duwan ayaa laga bixin karaa nooca baarlamaan ee soo socda. Shakiga iyo walaaca laga qabo Kasokowna dadka qaar waxay qabaan in rajana ay ka iman karto askarta baarlamaanka galeysa, sida uu qabo Aadan oo Xirsi.
Waxay keeni kartaa arrintani in baarlamaankii miyirka lahaa ee odayaasha ahaa ee doodi jiray lama wada dhihi karo aqoonyahaniin bay ahaayeen. Maxaan ku rahdaa intooda badan ay ogaayeen in meeshaan dood keliya hallo, in maxaa la yiraahdaa askari dee wuxuu yaqaanaa intuusan ku arag arag, intuusan ku dilina dil, in yani maaragtay baarlamaankii baarlamaan rabshoolaha oo maxaa la yiraahdaa laga baqi karo dhexjoogidiisa iyo la dhaqmidiisaba uu noqdo waa halis ka imaan karta. Dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa laga yaabaa inay kala dambeyntii iyo maxaliya waxaan law and order la yiraahdo ay ku dhaami doonaan.
Isku soo wada duuba baarlamaanka 11-aad ayaa noqonaya mid ka mid a tijaabooyinkii soo maray dowladnimada Soomaaliya, waxaana la arki doonaa sida 4 sano ee soo socota uu noqdo baarlamaanka hadda lagu howlan yahay soo xulistiisa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka oo isna ku saabsan isla doorashada Soomaaliya, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno qaabka ay u socdaan doorashada aqalka hoose, cabashada ka jirta tartanka kuraasta oo aan loo sinayn, sababaha keenay gaabiska dhanka doorashada ee ka jira maamulada qaar, iyo ugu dambayntii waqtiga doorashada loo cayimay oo toddobaad qura ay ka dhiman tahay. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Ugaas Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, Cawil Axmed Cabdi oo ka mida siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Professor Liban Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan bara ka ah Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda. Inta aynan su'aalaha gudagelin, bal marka hore aynu dib u milicsanno tirada xildhibaanada ka soo baxay doorashooyinka ka socda dowlad goboleedyada iyo caasimadda Muqdisho iyo kuwa ilaa iyo iminka harsan. Aan ku soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
7 maalin oo keliya ayaa ka hartay waqtigii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wadarta guud ee la dooranayo ayaa ah 257 mudane oo kala matalaya beelaha Soomaaliyeed. Guud ahaan doorashooyinka dalka oo muddo sanada dib u dhacay waxa ilaa iyo hadda kuraastaasi kala duwan lagu doortay magaalada Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale magaalada Baraawe. Kuraasta soo baxdana waxay u muuqataa in ka badan kala bar xubnaha aqalkaasi uu ka kooban yahay in la doortay. Magaalada Muqdisho ay ka socotay doorashada kuraasta gobollada waqooyi oo tira ahaan gaaraya 46 kursi ayaa 43 ka mid ah la doortay, waxana haray oo kaliya 3 kursi oo dhawaan lagu wado in iyagana la doorto. Sidoo kale Muqdisho waxaa ku harsan doorashooyinka kuraasta banaadiriga oo iyadana qorshuhu uu yahay in isbuuca soo socda bilaabo. Hirshabeelle magaalada Jawhar oo kaliya ayay doorashadu ka dhacday halka isbuucan la qorsheynayo in baladweyne ay ka bilaabato. Wadarta guud ee kuraasta maamulkaasi taalla ayaa gaaraysa 38 kursi, waxaana ilaa iyo hadda la doortay 8 ka mid ah kuraastaasi oo doorashooyinkooda lagu qabtay Jawhar. Kuraasta ugu badan waxay taalaa magaalada Baladweyne oo lagu wado inay ka soo baxaan 25 xildhibaan. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ah halka ugu badan ee xildhibaanada guud ahaan Soomaaliya laga soo doortay hadda ay ka soo baxeen. Isku darka Baydhabo iyo Baraawe waxaa lagu doortay 10 kursi oo ka mid ah 69 kursi oo Koonfur Galbeed taala. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku harsan 19 kursi. Maamulka Galmudug waxaa taala 37 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. Dhuusamareebo uu qorshe u yahay in lagu doorto 26 ka mid ah kuraastaasi ayaa waxaa ka soo baxday oo kaliya 22 xildhibaan. Waxaa sidoo kale u harsan 11 kursi oo taala magaalada Gaalkacyo. Dhinaca Puntland waxaa laga dooranayaa 37 kursi, 15 ka mid ah 22 kursi oo garowa taala ayaa ilaa iyo hadda la doortay, sidoo kalena weli boosaaso far looma qaadin. Maamulka Jubbaland ee Koonfurta Soomaaliyana waxaa taala 43 kursi, waxaa ilaa iyo hadda Kismaayo lagu soo doortay 18 xildhibaan oo 3 ka mid ah maanta ay soo baxeen. Laakiin weli dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo aan la fulin halkii hore looga gaaray. Waxaa la ogeyn goorta loo dhaqaaqi doono 16 kursi ee taala magaalada Garbahaarey. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa shala sheegay in isugeynta kuraasta la doortay ay gaarayso 103 kursi, taas oo marka loo geeyo 3 mudane ee maanta lagu doortay Kismaayo ka dhigaysa in la doortay 106 kursi, waxaana harsan kuraas gaaraysa 119 kursi. Haddaba suuragal ma tahay in waqtiga la haysta lagu soo gabagabayn karo? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Cabdi Jimcaale oo ah macalin cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
Aan markii yirinno waqtiga harsan iyo kuraasta dhiman, waxay u muuqataa in doorashadani aanan lagu soo gabagabayn karin waqtigii loo igmaday oo ay 7 maalmood ka dhiman tahay. Meelaha qaarkood sida gobollada waqooyi oo Muqdisho lagu dooranayo iyo beelaha banaadiriga waxaa laga yaabaa in waqtigii loogu talagalay ay ku soo dhamaatay maadaama nambarka harsani meelaha qaarkood uu aad u yar yahay. Gobollada qaarkood oo ay ka mid yihiin Jubbaland oo nambar yar weli laga doortay oo weli harsan tahay gobolka Gedo oo khilaafkii weli sida uga jiro ayaa waxaa laga yaabaa inay waqtigii loogu talagalay ay aad ugu dib dhacdo. Gobollada qaarkood oo sida Koonfur Galbeed ayaa ilaa hadda nambar fiican ay ka soo baxay oo la rajaynayo inay ay maamul goboleedyada hadda taagan maamul goboleedka ugu horeeya ee soo dhamaystira kuraasta aqalka hoose uu noqdo. Gobollada qaarkood sida Hirshabeelle iyo Puntland iyo Galmudug waxa ay hadda ku wadaan karaar iyo dad in ay ugu yaraan soo dhamaystiraan ama ay ku dhaweeyaan kuraasta harsan waqtiga iyo muddada loo cayimay.
Cumar waxa uu sidoo kale qabaa in hadda meel fiican ay wax marayaan loona baahan yahay in la muujiyo dulqaad inta hartay lagu soo gabagabeynayo.
Koorumka soo buuxsami waayo oo koorumkii loo baahnaa in lagu doorto gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaa lagu qasbanaan doonaa in muddo dheeraad ah lagu daro oo la siiyo maamul goboleedyada si ay u soo dhamaystiraan kuraasta harsan. Dabcan muddo dheer arrintan soo jiitantay, dabcan waxaana qiyaasayaa in maamulada iyo dowladda dhexe iyo beesha caalamkuba ay dulqaad badan u muujin doonto.
Inkastoo doorashooyinku ay si caadi ah u socdaan, haddana waxaa shaki badan ka muuqanaya daahfurnaantooda. Dadka qaarna waxay ku tilmaamayaan in doorashadu uu hareeyo musuqmaasuq iyo in si furan aan kuraasta loogu tartamin. Cabdicasiis Barrow, VOA. muqdisho
mahadsanid cabdicaziis barrow aan u soo laabto martida barnaamijka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo ugaas cabdulaahi sidee u aragtaa qaabka ay xilligan u socoto doorashada iyo sababaha keenay in kuraasta aan si siman loogu tartamin oo dad gaara loo xiro kuwaasoo iyaguna horay u soo kaxaysta malxiis u tanasula
bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan kuu salaamayaa wariyaha adiga iyo idaacadda v o a labadaba haddii aan u gudbo arrintan doorashada siday hadda u socoto waxaan u arkaa doorashadu soomaaliya marba marxalad bay soo martay maanta meesha ay maraysaa marxaladda ay marayso waa meel aada maaragtay uga hooseysa sidii mustaweyhii la rabay waayo waxaa la rabay maanta in sid furan loogu tartamo hase ahaatee arrintaas maamul goboleedada nasiib darro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa loo xilsaaray xilligii hawshaas la rabay in la qabto iyo waqtigii la rabay in lagu qabto iyo sifihii la rabay lagu heshiiyey ruuxoodii ayaana la fulin arrintaas ayaa waxay keentay in qof kasta oo loo rabo kursiga uun madaxweynaha maamulka jooga uu magacaabo iyadoo ruuxeedu wax dhiba male inuu soo baxo unba muhiimadu tahay xildhibaanada la rajaynaya inay kasoo baxaan 3 awalba hore waxay usoo martay in oday dhaqameed uu magacaabo ayaa jirjirtay bedelkii unbaa hadda waxaa la gaaray in la yihahdo madaxweynuhu ha soo magacaabo ninka xildhibaanka noqonaya madaxweynaha gobolada
waa mahadsan tahay cawil axmed cabdi waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee doorashadana indhahad ku haysaa sida ay u soconayso bal ka waran sidaad u aragto qaabka ay doorashadu xilligan u socoto
bismillaahi raxmaan raxiim doorashada hadda socotaa waxa weeye doorasho weli aan soomaaliya ay aragtay ma ah waxa weeye waxay ahayd inaan horta sida guud ahaanba qaabka lagu heshiiyey ayaa guud ahaanba qaldan oo waxa weeye doorasho dadban marka la yidhaahdo waxa weeye qofka maamul goboleedka waxa weeye maamul goboleedyada isku xidhan iyo ra-iisul wasaarihii iyo raggii loo xilsaaray waxa weeye nidaamkaasi ciddii ku xadgudubtaa tilaabadaasa laga qaadahayaa lama dhihin marka waxa weeye maadaama dadkii sharci kale hogaaminaya aan la arag nin walba waxuu u dhaqmay sidii uu asagu doonayay marka hadda maanta soomaalida waxay un taagan tahay war siyaasada hadda socotaa waa lagu dhibtooday halis baa lagu galay nabadgelyadii iyo noloshii bulshada khatar gashay marka wixii soo baxaya ha soo baxaan unbaa hadda laleeyahay moogey nidaam sharci ah oo lagu heshiiyo oo lagu socdaa ma muuqdo
rofeor liban haddii aan kuu imaado isla su-aashan
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa khiyaarta igula jirta iyo v o a da iyo dhammaan dhegeystayaasha waxaan leeyahay arintan waa arin la wada ogyahay oo maanta doorashada siday u socoto yani lagama yani qof walba uu ka warqabaa taasoo ah waxa ay haysaa dhabbadii nidaamkii aqalka sare loo doortay ayay haysaa waxaad moodaa maamul goboleedyada iyo yani hawsha sida ay u wadaan muhiimadda laysugu yimid shirkii ugu dambeeyey inay ka qaateen hala dedejiyo unbes unbay ka qaateen nuxurka kaa unbay ka qaateen labo waxaa faa'iido isbeddel ku jiray oo keli ah in lacagtii ergooyinka oo dambi baarista ahayd laga dhaafay oo taa islamarkaasna maamul goboleedyadii u ah faa'iido unbaa mataqaanaa laakiin wax iska bedelay nuxurkii doorashada ee aqalka sare loo waday oo kale weeye waxayna ku timi ani waxaan isleeyahay tii hore ayaa laga aamusay tanna waxaa la yidhaha waa dariiqii shacabkiina waxaad moodaa inuu aada u daalay sida cawil uu hadda uu tilmaamay uun wixii soob xataa bulshadii caalamka ayaa daashay oo waxay leedahay hala dedejiyo afkana waxay ku samaysanaysaa wax wanaagsan hala sameeyo
rofesor shirwac bulshada rayidka aad ka mid tahay waad aragtaa qaabka ay doorashada u socoto iyo cabashooyinka jira
waa mahadsan tahay akhyaartana waan salaamayaa iyo dadkana dhegeysanayaba maaragtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaalidu waxay tidhaahdaa alif muxuu ahay haddii uu ka halaabo qur-aanku albaqra kama tooso doorashadani mudday waxay kusoo jirtay musuq maasuq iyo muxuu ahay reer reer hoose marka haddana waxaad moodaa khilaaf siyaasadeed inuu hareeyey waayahan dambe oo muxuu ahay sanadkiina dhaafay iyo sanadkanba inuu hareeyey marka waxa waaye war uun mar uun ha naga dhammaato ayay joogtaa waxaa kale oo jira abaar daran baa jirta oo gobollo badan oo soomaaliya dhibaato ka haydo xagga nolosha iyo xagga biyaha iyo xaggii xoolihii xoolo badan ayaa dhammaaday marka sidaas daraaddeed dadku hadda waxay qaateen ah go-aankaas ah waruuxuuna soo baxaan waxaana marka go'aankaasi uu muujinayaa in qoys laga gaaray in doorashadu doorasho lagu tartamo maxaa ahaay doorasho hufan doorasho xalaal u dhaw maxaa ma taqaana inay noqoto ayaad moodaa in laga qoostay oo hadda la leeyahay war uu maalin uu Ilaahay naga dhameeyo
awl habraaci ugu dambeeyay ee golaha wada tashiga soo saareen bishii January sanadkan waxa ku jiray qodob sheegay in musharax waliba uu tartami karo dhinaca kalena waxaa jira beelo iminka ka cabanaya hannaanka kuraastooda loo maamulay marka wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaca xaggee marjac ah oo loola laabanayaa
bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye arrinta tan wixii horey loogu heshiiyey iyo wax socda arrinta lagu wada hadlay weeye waxa weeye arrintan waxay taagan tahay maadaama dhibaatooyinkan siyaasadda laisaga soo horjeeda ummadda soomaaliyeed dhibaato weyn ay ku hayso waxa weeye arrintan guud ahaan meel marjac ah oo loo laabtaa marna ma jirto waxa weeye heer waxaa la marayaa odayaasha kuraasteeni waa la dhacay waa la waayey leh waxa weeye duruufta dalka ka socotaa ma ayna fahmin waxa weeye meesha tan waa meel haddeer sharcigii iyo nidaamkii lagu heshiiyey lagu socda ma ah maadaama sidaa ay tahay waxa weeye marjac la sugaya ma jiro
aada umahadsan tahay professor liibaan sharciyaqaanaad tahay muddo badanna arrintan doorashada waad usoo taagneed xaggee marjac ah oo loo laabanayaa
heshiiskii kolkii kow la gaarayay ayaa waxaa la yidhi haddii wax khaladaada dhacdo ama eed sheegasho dhacdo ama tabasho i dhacdo waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad oo guddi khilaafaad oo aada mooddo si siyaasiya inuu dhisan yahay iyo waxay iyagu isku wada heshiiyeen kow guddigaa xataa hadduu xallin waayo iyaga in loo soo celiyo ayay noqonaysaa marka marna waxaa laga joojiyey in yacni marinkii sharciga ahaa inuu raaco oo doorashooyinka caalamka ay dhammaan wada maraan oo garsoorka uu qeyb weyn uu ka yahay oo uu yidhaahdo waxaas jira sax ma aha ama doorashadaas waa aragtay maraykanka hadda doorashooyinka ugu dhacay ugu dambeeyey kolkay dhacayaan waxaa loo noqonayaa garsoorka loo noqonaya marka marka hore waxaa laga afxiray garsoor marka nimanka kan doorashada maamulayana waa niman iyagu ay soo xuleen qaanuun oo lagumana sharcigii doorashooyinkana laguma soo xilin oo ma dareemayo sidii guddigii qaran ee doorashooyinkii ma aha waa dad la keenay marka wax ay ka qaban karaan ma jiro
qaabka ay dooda u dhacayso shiruuc waad maqlaysaa bal ka waran adiga aragtidaada wixii qaladaada ee doorashadan ka dhaco maxaad isleedahay xaggee marjaca loola laabanayaa sidee lagu xallin karaa
arrintani waa arrin loo soo bannaanbaxiyey in sharci darro lagu maamulo laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa markay aragto laba shay oo kala daran wax xalay dhala la yidhaahay isticmaasha markay ogaato diyada inaan la bixin karin oo dadka la dilay iyo xoolaha la dhacay iyo aada u fara badan yihiin marka la rabo inaan lagu noolaanin colaad maaragta weligeed jirta aan lagu noolaanin akhyaartu waxay yidhaahdaan war wixii hore aan xalay dhalay ka noqonno marka baarlamankan hadda imaanaya oo doorashada laba uunbay mid noqonaysa in la qur-aan saaro oo maaragtay dadka jiran laga dhex bixiyo oo muxuu aha mataqaanaa sidaasi uu noqdo muxuu ahay baarlamaan oo dadka u adeegaya uu ku noqdo iyo in muxuu ahay sidiisa lagu qaato oo la yidhaahdo xala dhalay wixii dhacay aan iska ilowno muxuu ah mataqaana baarlamaanka inta quraansaarka u badan waxaa ka badan inta kale waxoogaa roone maaragta sidaasaa lagu qaato duuduub ha lagu qaato ama aan xalay dhalay niraano labadaasay mid noqon doonto
ugaas cabdullaahi
haddii la rabo inay marjac hesho oo hadda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inay furan tahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maxkamadii sare dalkuda dowlad buu lahaa dowladdii jirtay ayaa maamulka gacanta doorashada ku haysay dowladdii gacanta ku haysay gobolladiibaa hadda doorashadii qaatay oo awooddii doorashadii gobolladii aaday haddii markii baarlamaanka lasoo xulo ay iyagu marka ay marjac ahaan intay halkan sameeyaan maxkamaddii dib loogu celiyo walba sharciyadii tusaale ahaan hal qodob oo halbaa laga saxi karaa baan qabaa qodobka ah maamulada waxay soo magacaabayaan labada qof oo tartamaysa sidii aqalka sare oo kale ayay waxay sameeyeen labada qof oo isla tartamaysa ayay waxay kusoo magacaabayaan hal warqad kusoo baxaya kursi kasta laba qof waa ku tartamaya ama saddex qof wixii ku tartamaya waxaa soo qoraya maamulada mana ahayn waxay ahayd tartamayaasha inuu u sameyn yihiin halkaa waxaan isleeyahay dood baa ka furnaan karta oo haddii dadku dadka bulshadu haddii ay iyadu usoo jeedo qabsato nimankan maamul goboleedada ah waa wax doodi ka furmi karto ama meelun loola noqdo yeelan kara laakiin sidaan kale oo hadda ay u socoto waa kaa xoog badna weeye ninkii xoog low taliba ma ka dhacday
professor liibaan doorashada aqalka sare iyo midda iminka socota ee golaha shacabka labaduba waxay u dhacayaan qaab isku dhow oo ay muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya mid waliba uu doonayo inuu soo saarto xildhibaan isaga taalacsan. Arrintaasi mugdi intee la'eg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay in baarlamaanka 11-aad ay soo galaan xildhibaano wax bedeli kara oo karti leh?
Ruhanti waxay ila tahay waa run waxay ku kala duwan yihiin aad buu u yaryahay. Qoladan erga soo dooranaysa kuwii aqalka sarena waxaa soo doortay baarlamaankii maamul goboleedka ayaa soo doortay, laakiin markii uu rabo madaxweynuhu oo maamul goboleedku uu u xirayaa labada qof uu doono, beelaha uu isleeyahay xoogaa arwayn muran iyo wax kaaga yimaadaanna wuu u furayaa. Marka waa wax oo waa sidii bay ku socotaa dhinaca marka laga fiiriyo dadka un dooranaya unbaa isbedelay, laakiin wixii waa sidii bay ku socotaa. Marka maxaa dhici karta in baarlamaan wax bedela in uu imaado? Ma laga yaabaa? Ani waxay la tahay waxay ku xiran tahay horta dadkii si xulka lasoo xulay waxaa way iska rixriix unbay hadda ku socotaa, laakiin kolka ay yimaadaan waxaa hadda taariikhduna sheegaysaa mar walbaba dadka imaada boqolkiiba boqol siday u soo xuleen uma noqonayso. Waxaa dhici kara marka inay dib u fakaraan, waddankana ka fakaraan. Ani waxaan isleeyahay sanadka koowaad ugu horeeya si walbaba sida Shirwac uu tilmaamay duubduub xataa haddii loo loqo, sanadka koowaad ayay ku xiran tahay haddii hoggaanka baarlamaanka iyo hoggaanka imaanaya ee xukuumadda iyo haddii xoogga saaraan war waxaan sharci la'aan baa noo samaysay shuruucda qabyada ah inay xoogga saaraan sida dastuurkii oo la dhammaystiro, maxkamadda dastuuriga oo la dhiso, guddiga adeega garsoorka oo la dhiso.
Aada u mahadsan tahay Professor Shirwac, isla su-aashan
waxaad mudda horta aqalka sare iyo aqalka hoose ama golaha shacabka horta wax dhaba way khaldan yihiin. Waad arkeyda aqal sare haddii la yiri waxa idkin kale inuu noqdo aqalka hoose moogta ama laba magac oo kale loo bixiyo ama baarlamaanka kaliya la yiraahdo oo la yiraahdo labadiisa aqal. Si kastaba aniga waxay ila tahay rajadu meel kalena waa ku jiri kartaa. Meesha ay ku jiri kartaa waxa waaye waa shaqsiga Soomaaliga. Waxaad moodaa doorashadan in loo agaasimay in maamul goboleedyadu ay iyagu kasoo tagaan maamul goboleedyo oo iyagu madaxweyne iyo prime minister iyo maxuu ahay gudoomiyihii baarlamaanka iyo halkaas inay isoo habeeyeen. Si kale oo anigu aan u fiiriyey oo macquul ku tahay in ay raadiyaan qofba qofka uu isaga ka xigo ama maaragtay isleeyahay waa kaagada maaragtay dhaga nugul yahay qaado in la yiraahdo. Waxa kale oo ku qasbi karaa waxa waaye nimanku inay meeshii kasoo tagaan ay meeshan u socdaan waa mid waaye. Laakiin arrinta rajada leh waxa waaye dadka Soomaaliyeed, dadkan hadda lasoo xulay oo dadku dadweynaha Soomaaliyeed aysan ku qanacsanayn meel kasta oo iyo doorashadan la jujuubay oo la magacaabay hadda isugu biyo shubatay way ka tagtay doorasho. Rajadu waxay ku jirtaa qofka Soomaaliga ahi qofkii shalay soo doortay ma raaci doono, wuxuu madax bannaanaan doonaa wax wanaagsan iyo wax xunba labadaba uu madax doonaan doonaa, Ilaahay baa noo kala doori doona. Waxa kaloo iyadana meesha aan u malaynayaa in cashar noqon karto waxa waaye doorasho dadban way dhammaatay, nimankaana usoo qabeeyey waa la xiray, hadda ka bacdi waxay noqonaydaa in aynu doorasho kale aadno.
Ugaas Cabdullaahi, doorashadii aqalka sare iyo midda iminka socota ee golaha shacabka labaduba waxay u dhaceen qaab isku dhowa oo ay u muuqato in dhinacyada siyaasadda isku haya uu mid walba xildhibaankii isagu rabo uu soo saaranayo. Markaad aragta sida ay wax u dhacayaan baarlamaanka 11-aad, rajaynta leega laga qabaa in dad nadiifa ay soo galaan oo wax bedeli kara?
Ragga Soomaalida mas-uuliyad baa saaran, waxay iman doonaan duruufaha dalka ka jira iyo xaaladda la jaanqaadi doonaan. Waxaan u arkaa in ay maskixiyan sida aniga aragtidayda tahay inay wax badan ka fakari doonaano siyaabaha hadda ay wax u socdaan oo baqdinta badan iyo walwalba ka badan iyo dhibka badan ee ummadda Soomaaliyeed ay hadda ku jirto iyo quusta ay hadda Soomaaliya tagtay waxay ku xirnaan doontaa sida ay activity-ga iyagu taba sida ay isu tayayaan ama ay u fakaraan ama ay u shaqeeyaan bay ku xirnaan doontaa nimanka iman doona baarlamaanka.
Awil, sida ay doorashadu u socoto markaad eegto mugdi intee leeg ayay gelin kartaa rajadii laga qabay baarlamaanka 11-aad xildhibaanada ku soo baxay inay noqdaan kuwo tayo leh?
بسم الله الرحمن الرحيم ارتا غودهان marka la fiiriyo waxa weey sida dadka ay ku soo baxayna xilbanaanada lagu soo saaray arin mugdi ku jirto oo rajada xumeynaysa weey barnaamijadan ragan maxalliilada nimba hebel dirti in la beeciyo oo la ilaado waxaan ku soo saaray in maxalliilada meeshi aan anigu ku tilmaamo aad inaysan aadi doonin waayo ayagu xildhibaano weeye mustaqbal bay leeyihiin dalka inay ku noolaadaan bay rabaan inay xildhibaan ka ahdaan bay rabaan marka waxaan Soomaalida u cuntamayn ayagu ma qaadan doonaan.
dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno walaaca ka jira qaabka ay u socoto doorashada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya iyo sida ay ugu soo gabagaboobi karto waqtigii dhowaan loo qorsheeyey marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mid a kuraasta taala deegaan doorashada labaad. waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Ugaas Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, Awil Axmed Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan bare ka ah Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Shirwac, muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada Puntland iyo Jubbaland deegaanadoodu wax doorasho ah kama aanay dhicin, maxaad is leedahay way ugu wacan tahay dib u dhacaasi?
waxaan u malaynayaa arrimo oo u diidaya jiraan. horta labada meeloodba Jubbaland iyo Puntland abaaraha aada u saameeyey, oo arrintaasi waa arrin muxuu ah mataqaanaa dib u dhaca sabab u noqon karta. waxaa kaloo jiray Jubbaland waa la og yahay oo arrintii gado weli lama dhammaynin, doorashadayna qayb ka tahay oo xal looma helin, iyaduna caqabad kale ayay tahay baan u malaynayaa. Boosaaso iyo qudheeda waxbaa ka jiray oo u baahan iyada qudheeda in la dhammaystiro. laakiin anigu ismalihii labadaasi maamul gobol iyo madaxdoodu doorashada wax gaar ah oo ka celinaya ayaa jira, laakiin duruufo oo deegaan iyo ayaa laga yaabaa inay maaragta ama iyagoo maqnaayo oo laga yaabaa inay safarra ku maqnaayeen ayaa dhici karta. labaduna hadda way dadaalayaan. waxaan filayaa in labaduba ay liis soo saareen hadda ay meesha keenaan, mana ka hari doonaan Soomaalida kale ayaan isleeyahay haddii la yiraahdo.
waa mahadsan tahay Uwaas Cabdullaahi.
arrintaasi anigu xaqiiqiyan xoogogaal baan u ahay. challenge labada nin oo hogaamiyaasha ka ahay ay dowladda dhexe ama ay iyagu ku jiraan kula jiraan matalan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sababay oo ku sabab salka ku hayay khilaafkii arrintii Jubbaland ha noqoto ama Saciid Cabdullaahi oo arrinta Garbahaare iyo arrinta Boosaasood ba isagu hadeer aktarka ahaa waayadan dambe, waxa ay daneynayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo, isagoo ka cararaya Garbahaare wax kuma maamuli karo. arrinta Boosaasoodna waxaa sabab u ahaa Saciid ruuxiisu inuu arrintaas sida hadda u taalla Boosaaso u dhacdo xataa ku falagtigeedu arrintaasay la xiriirtay xiriir la laba ahayd arrinta. waxay aada u daneynayeen in hal deegaan doorasho laga dhigo. arrintii ay malaynayeen oo ay cagaha u jiidayeen oo hal deegaan doorasho ahaydna meesha waa ay ka baxday. hadda way ku khasbiyeen marka inay dadkood hor raacaan oo ay doorashadii qabtaan sida ay loogu heshiiyeen ay u fuliyeen. Garbahaare waa caqabada maaha.
maxay kula tahay adiga Cawlow in Puntland iyo Jubbaland doorashooyinkooda maadaama kuwa kale ay dardar ku socdaan ay dib u dhac ku timaado?
markii horeba maamul goboleedyada hadda maxaa la yidhaahdaa manxisada soo saaray iyo ayagu way kala duwanaayeen siyaasiyan, way ay kala duwanaayeen oo qaabka mar walba ayagu dhinac bay u badnaayeen. marka waxaa la yidhaahdaa meel walba wax dhiba way jiraan. marka barnaamijka lagu heshiiyey oo labada meelood labada deegaan ha noqoto barnaamij kale ka jiran yahay ha noqoto, waxa weeye sidii ay markii horeba ay isugu xirnaayeen bay isugu xidhan yihiin, laakiin dhibkood ayagaa sheegan doona insha allah.
muddooyinkii ugu dambeeyey Professor Liibaan, Puntland iyo Jubbaland wax doorashaa kama aysan dhicin, maxaad is leedahay way ugu wacan tahay dib u dhacaas?
waxaan is leeyahay kala duwanaanshaha ra'yiga ama maamul goboleedyada xoogaa xagga siyaasadda ay ku kala duwan yihiin ka sokow culaysyo u gaar ah ayaa mid walbaba haystay. middii waxaan is leeyahay geedo, midna waad ogtahay Puntland arrintii Boosaaso bal dagaal baa ka dhacay, isimadii baa dhexgalay, meel weyn bay arrinta gaartay. marka waxyaalahaas ayaa waxay culaysyo ku keenayeen sidii mataqaana dib ay isugu abaabuli lahayeen. sax waxaa dhici karta intaa waxaa dheer naftooda waxa weeye tartiibaad hoose oo sidee wax ku soo saaran kartaan iyadana way dhici kartaa, oo teendhadii ayaa lasu diyaarinayaa. waxaa kale oo jira guux sheegaya in inkastoo si toosa uusan u sheegin madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Deni inuu murashax yahay. haduu marka murashax yahay sidii uu isaga iyo maamul goboleedka Jubbaland ee taxaalufka ay si gaara u yihiin inay wax isla habeeyaan waa dhici kartaa ku mashquulaan. laakiin si kastaba ha noqotee waa doorashada waxay ka ahaayeen qeyb, heshiiskiina way galeen, deadlinekiina hawshiina way wadeen. haddana waxaan u maleeyaa hakad yar wuu galay, laakiin hadda gadaal bay dardar ayay hadda ka bilaabeen inay sameeyaan. waxay ila tahay iyaga iyo maamul goboleedyada 25-ka lagu gaari waayo waxa dhici karta inuu isbuuc iyo wax lagu darsado way dhici karta laakiin kirsi kastaba ha noqotee waa arin la gali doono la dhameystir doono
Waas Cabdullaahi sida aan la soconno waxa bilaawday qabashada kuraasta deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka Koonfur Galbeed uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee arintaas bilaabay hadaba sidee doorashooyinka loogu qaban kara goobaha ay caqabaduhu ka jiraan
deegaan doorashooyinka labaad waa ay ka dhici karaan oo wax caqabadaha meesha ugu halista badnayd oo dagaalada badan iyo dhibaato ka dhaceen waxay ahayd Beledweyne ee Barawo waad ogtahay waa ka socdaa Beledweyne waa aragtay arinteeda waa la xalay waxa soo raaca Garbaharay xilligii heshiiskan hadda doorashooyinka lagu wada la galay waxa ay saxiixdeen walada hadda Jubaland Matalisey Ahmed Xan Islaan wuxuu saxiixay heshiiskaas qayb ka aha wuxuuna saxiixay in Garbaharay wax lagu doorto si loogu doornayaa balay gudiba loo saaray farsamo bay dhaba la faristay waxay soo saareen Habraac nadaamkii loo iswaafajin lahaa la isu dooran lahaa isaga waxaa la siiyay gudoomiyaha ku xigeenka degmada Garbaharay inuu soo magacaabo sidaan hore u sheegay nadaam loo waafajiyay baa jiray oo ugu doorashadiisu ay ahayd waxaa ku soo haray nadaamkii isaga ahaabaana la marayaa labadiisa gudoomiyuhu soo magacaabanaya ra-iisul wasaaro waa isagii tagay meeshaas amison waa iyadii la geeyay sekuuritiga lagu heshiiyey qodobadii lagu heshiiyey dhan waa la fuliyey keliya guddigiisa doorashadu markuu hadda ku kismaayo dhameeyo inuu geeyo weeye oo ku magacaabo arrinta boosaasa waxay ahayd xaalad la abuurayba ee meel dhibaato barobleem hore u jiray oo ka jira meesha ma jira odayaasha ayaa gacanta ku haya hawshaas dhaqanka oo saxiixa lahaa ee ismada aha wax barobleen oo ka dhacaya ma jiro guddigii doorashooyinkuna waa u jira 16-kaasina waa la soo saaray
cawil siday doorashooyinka uga dhici karaan meelaha weli caqabadaha ay ka jiraan sida Garbaharay boosaaso Beledweyne oo ciidamada dawladdu geysay ra-iisul wasaaruhu uu diidan yahay
horta mid boosaaso sida uu odayga u sheegay ugaaska waxa weeye odayaal dhaqan baa gacanta ku haya waxaan rajaynaynaa in iyaduna ay fududaato laakiin waxa weeye tan Beledweyne intaan Garbaharay aadin tan Beledweyne waxa weeye tii ka timid Koonfur Galbeed ka timid maxaa la yiraahdaa Galmudug oo kale weeye waxa weeye mid oo maxaa la yiraahdaa meelaha qaarkood dad raalli liseeyahay kama soo bixin marka maadaama ciidamo rag ay geysteen ragna ka daba qaylinayaan ninka ah madaxweynaha Hirshabeelle iyo ragga ciidanka geystay ragga ay ku heshiiyeen unbaa ka soo baxaya waxa weeye culayska ugu weyn maamul goboleedyada waxa weeye Garbaharay weeye waxa weeye waxbaa lagu heshiiyey laakiin wixii lagu heshiiyey waxbaa ka soo hosbaxay maxay tahay tan ka soo hosbaxday waxa weeye ciidama ama gorgor ama magacyada ciidamadan hadda loo sameeyey kuwii loogu talagalay kuwa aan ahayn baa meesha la geeyey marka ninka odayga ah ee buurta saaran waxa weeye meesha ayada ah wuxuu ugu mitidahayaa dad 16-ka kursi oo meesha ka soo baxaysa in dad hal mid gees u leexda usu ku jirin in meesha looga soo saaro maamulka Jubaland wuxuu rabaa meel hal qof oo ninkaas uu doonayo inuusan meesha ka soo bixin
Professor Liban deegaan doorashadii labaad la gudagalay magaalooyinkii deegaan doorashada labaad lagu qaban lahaa meelaha qaar waxaa jirta in xoogaa caqabado ay jiraan qabkee lagu qaban karaa meelaha qaar hadii weli caqabado ay jirta deegaan doorashada
Beledweyne waxaa muuqata imaanshaha uu imaaday madaxweynaha Guudlaawo imaaday iyo oday dhaqameedyadii uu la hadlay iyo dadaalkii uu galay noocan ma in isku diiwaansho ay jiraan laakiin mar walba tabasho way jiraysaa laakiin waa yaani in yara fududaanaysa ayaan rajaynayaa markaan u soo noqdo boosaaso hadda waxaad moodaa wararka hadda ilaa shalay soo gaaray waxa sheegayaan lix ayaa kuraas ayaa garowey laga soo shaaciyay lixdii in dib loo hakiyay oo lagu bilaabayo boosaas xageeda la aadayo oo madaxweynuhuna uu aadayo oo noocan ma la wado marka xogaha saasa ayaa jira marka culaysi way soo martay Garbaharay oo heshiiskeedii la dhameeyay waxeedi la sameeyay laakiin waxaa jirta kalsoonidii ayaa jira oo amison waa joogtaa baa la yiri ciidamada joogaya maadaama ciidamadii xagga Soomaaliyeed hadii booliska iyo marka waxay u baahan tahay weyna soo saareen maamul goboleedka Jubaland uu soo saaray warqad oo uu leeyahay anaga kuma qaban karno reer Garbaharay imaamkan waxay soo saareen warqad kale oo leeyahay wixii dhan heshiisyadii waa diyaar aanahay in sidii lagu fuliyo marka meesha waxay u baahan tahay xoogaa garaacsay u baahan tahay oo labadaba la isku qabadsiiyo
waa mahadsan tahay Shirwac
Beledweyne waxay ugu dhowdahay in meesha ugu dhow oo maxuu ahay lagu tartamo inay noqoto oo ay magaalooyinka kale uga duwanaato waxaan saas u leeyahay doorashadii hore oo aqalka sarana way ka duwanayd tana inay ka duwanaato ayaa laga yaabo oo madaxweyne Cali Guudlaw uu ogolaado in ay tartamaan dadka kuraasta leh arinta garbahaarey waxaan u maleynayaa cadaadiskan Mareykanku maxallin doono arintaas waa arin maxaa mutaqaana dad waaweyn ka dhaxeysa muddo dheer la isku dayay in siyaabo kala duwan loo xaliyo la kala taagan yahay waay marka laba unbay mid noqonayda in maxuu ahay waan waan kale la galo oo marka go'aan la gaaro ama kiisadii horeha lagu noqdo oo guddigii oo maamul goboleedyada ka yimid taladoodii hal qaato ama tala cusub hal qaato waxa kale oo suurtagal ah in la yiraahdo xukuumadda imaan doonta doorashada 16-kaas qabanaysa horeha loo soo iyaduna waa arrin kale oo xal noqon karta waxa kale oo xal noqon karta maxuu ama taqaanaa doorashadan hadda socota oo maxuu ahaa inta ay socoto in wada hadallo lagu sii daro toddobaadkan bari 8-daan bari oo hartay oo markaasi maxuu ahaa mutaqaan labada dhinacna dhinac tanazul waa samayn karaan arrinta waa la qabiileeyay waa la maxuu ahaa mutaqaan deegaameeyay arrintaas xoogaa waxaad moodaa inay ka culus tahay meelaha kale
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Ugaas Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Liban Xuseen Ciise oo ah sharciyaqaan baraka ah Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisan.
Sanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Cabduqaadir Jubba.
Thank you.
heestaasi haboon ee fanaanka Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysay Washington. Waa bahdii v o a oo dhammaanteen oo isku duuban idin leh, sidaas iyo nabadgelyo.